إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسو دواذ وركفيد نمو ورباهنت إسلامي غاها الفرقان إذا ماذا حركة المجاهدين تال الشباب أيام أنت قرح كفولي قيبة كميدا قبل كهيران
إذا ماذا حركة المجاهدين تال الشباب أيها القلق قرشيسان كفولي قيبة كميدا قبل ذكذو بكول يهيران dadkiyana haya khamri ay cabeen waxay ugu geeriyoodeen ismaamulka ka tirsan dalkaas dawladda xabashada Itoobiya ayaa maleeshiyaad iyo booliis ah waxay soo dhabtay deegaan ka tirsan dhulka Soomaali galbeed madaxweynaha Faransiiska ee ku caanbaxay aflagaadinta rasuulka sallallahu alayhi wa sallam ayaa booqasho ku yimid dalka Djibouti maamulka la baxay Soomaaliland ayaa shaaciyay inuu diyaar u yahay martigelinta saldhig Mareykanka ku yeeshto magaalada Berbera daraasad la sameeyay ayaa lagu ogaaday in xafidinta Qur'aanka uu kobciyo maskaxda ardayda isla markaana fahmo u horseedo
موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن
kusoo dhawaada warkii oo dhameystiran
ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa howlgalo qorsheysan ka fuliyay qayb ka mid ah gobolada Gedo, Bakool iyo Hiiraan Haashim Cabdinaasir ayaa warkani faahfaahinaya
ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xalay howlgalo ka fuliyay gobolada Gedo, Bakool iyo Hiiraan rakubaysan oo ka tirsan milatariga xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xal dagaal toos ah waxay ku qaadeen garoonka degmada Baardheere ee gobolka Gedo halkaas oo ay ku sugan yihiin ciidamada ka tirsan dawladda xabashada Ethiopia dagaal in muddo ah socday ayaa halka ka dhacay welina faafahin dheer iyo kama aanan helin qasaaraha gaaray askarta dawladda xabashada Ethiopia dhanka gobolka Bakoolna xal ciidamada ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa weerar ku qaaday xar askarta maamulka Koonfur Galbeed ay kaga sugan yihiin degmada Waajid dhanka gobolka Hiiraan xalalka ka tirsan guutada qaraxyada ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa qarax la beegsaday ciidamada ka tirsan dawladda federaalka ah oo ku sugnaa magaalada Beledweyne qaraxaan oo si gaar ah loola beegsaday ciidamada ku sugan dhanka galbeed ee magaalada ayaa waxa ka soo gaaray qasaare kala duwan
dadkiyan ah ayaa khamri ay cabeen waxa ay ugu geeriyoodeen ismaamulka ka tirsan dalkaas Abdul Khaliq Maalin Abdulwali ayaa warkani ka waramaya
wararka ka imaanaya dalka Kenya ayaa ku waramaya in tiro dad ah ay u dhinteen khamri ay cabeen falkaas oo ka dhacay ismaamul ka tirsan dalkaasi Kenya ugu yaraan 3 qof oo Kenyan ah ayaa khamri ay cabeen waxa ay ugu dhinteen ismaamulka Nakuru ee dalka Kenya laba kamid ah dadkaasi ayaa geeriyooday iyagoo lagu dabiibay xarun caafimaad oo ku taala ismaamulka Nakuru halka kan saddexaadna isbitaalka la keenay isaga oo mid ah mid kamid ah saraakiisha caafimaadka ayaa sheegay in dadkan markii ay khamriga cabeen kadib ay dareemeen daciifnimo isla markaana ay aragoodu waayeen taas oo sababtay in ugu dambeen ay u geeriyoodaan sidoo kale waxa uu sheegay in ay wali jiraan dad kale oo iyagana la ildaran daroogada ay isticmaaleen isla markaana ay hadda xaaladooda caafimaad la tacaalayaan maalmihii u dambeeyay waxa dalka Kenya ku soo badanayay dadka u geeriyoonaya daroogada noocyadeeda kala duwan iyadoona dadka qaar ay waali ku sababto
dawladda xabashada Itoobiya ayaa maleeshiyaad iyo booliis ah waxa ay soo dhoobtay deegaan ka tirsan dhulka Soomaali galbeed warkani Mubaarak Umar ayaa ino haya
dadka deegaanka Dacwale ee dhulka Soomaali galbeed ee Itoobiya gumaysato ayaa saacadaha soo socda isku diyaarinaya inay wajahaan 182 gaari iyo ciidan badan oo Itoobiyaan ah kuwa Soomaalmi la soo dhaafay dhac ka waday deegaanada Soomaalida xoog loogu heesto deegaanka Dacwale ee labadii maalmood ee la soo dhaafay ka socdeen dagaalo xoogan oo u dhixiyay milishiyaadka xabashada dhistay ee Luuyu booliska iyo dadka deegaanka ayaa imi kala soo wariinaya in Itoobiya ay soo dad guraysay milishiyaad hor leh ciidankan xasuuq iyo dhibaato baan ku haya dadka deegaanka ayaa imi ka u muuqanaysa inay garab ka heleen dawladda xabashada Itoobiya oo markii hore iyada dhisatay kuwaas oo doonaya qancinta dadka shacabka mid ka mid ah dadka ka soo horjeeda xadgudubka ee milishiyaadka Luuyu booliska ka wadan dhulkaas ayaa ka warbixiyay talaabadan ay qaaday dawladda xabashada Itoobiya
aw waxaan soo galay Dacwale waxaan mahay qeyladoon wararkaasi lagu soo gaarayaan ciidankii niyu boolis loon jiray joogay ilaa 4kii ku jiray waa la soo raray sabab karan looma soo raray waxa la caawa meeshan la ilaa Dacwale laf dhun gashay noqotay caawa xagam laga dhigo kaarta kale wataan waxay doonayaan caawa inay sameeyaan waxay yiraahdeen Hargeysa iyo Dacwale halka la xiro halka ciidan hal la dajiyo Abubakar Axmed iyo Dacwale hal la kala xiro ciidan halka la dajiyo la qeyrta iyo dacwalina hal kala xiro ciidan hal dajiyo cafuufley iyo dacwalina hal kala xireedin afarta meelood ba caawil ciidan hal dhigo niyo booliski ciidanka kale ma ku wax lagu qaybinaya halka la dhado aad ugu meel iyo calaagta ciidanka caawil lagu qaybinaya 28 gaari oo intii ma weyn oo imka soo hadlay oo sheekhi wuxuu yiri halkan imka 128 gaari oo tigir bax joogayn qabaal waa caawa ilaahay ma horta leenahay oo qadarka ilaahay cidna ma dhaaftay intii malageed galan way naga dhimanaysaa laakiin caawa waxaa loogu talagalay in gam laynaga dhigo ilaahayna ma oranin
muddooyinkii lasoo dhaafay Itoobiya ayaa sii kordhisay boobkii oo dhacay u geysanayso dadkeena Soomaaliyeed ee degan dhulka ay gumaystaan iyadoo u maraysa maleeshiyaadka ee dhistay ee loogu yeero New Police-ka
madaxweynaha Faransiiska ee ku caanbaxay aflagaadada Rasuulka sallallahu alayhi wa sallam ayaa booqasho ku yimid dalka Djibouti sida warkaani uu ku faahfaahinayo Cabdalla Muqtar
Emmanuel Macron oo ah madaxweynaha dawladda Faransiiska ayaa habeenkii xalay waxa ay booqasho rasmi ah uga bilaabatay dalka Djibouti kadib markii uu bilaabay safarro uu ku marayo qaar ka mid ah wadamada Afrika Madaxweynaha Djibouti Ismaaciil Umar Geelle ayaa garoonka diyaaradaha ee Djibouti ku soo dhaweeyay wafdiga uu hoggaaminayo Macron Madaxweynaha Faransiiska oo laba cisho joogi doona dalkaas ayaa dhigiisa waxa uu kala hadlay arrimo la xiriira iskaashiga labada dawladood iyo kaalinta uu Faransiisku ku leeyahay dagaalka ka dhanka ah muslimiinta xukuumadda Paris oo jahwareer xoogan ka qaaday hoos u dhaca nufuudi ay ku lahayd qaar ka mid ah wadamada Afrika iyo ka bixitaankeedii wadamadaas ayuu Macron sheegay inay saldhigga ay Djibouti ku leeyihiin uu qaadan karo door weyn waxa uu tilmaamay in baraarug xoogan iyo isbeddel weyn uu la soo darsay maadaama buu yiri uu isbeddel ku yimid ra'yigii dadweynaha iyo dawladaha ku yaalla mandiqadan Faransiiska ayaa gumaysi ku heysta dalka Djibouti waxana halkaasi uu ku leeyahay saldhig weyn oo uu ka maleego qorshayaasha ka dhanka ah Islaamka iyo Muslimiinta dhagartiisa ay ku baraarugeen qaar ka mid ah dawladaha dhaca saxaraha iyo saaxilka Afrika ayaana sababtay inay wadamadooda ka ciiriyaan
maamulka la baxay Soomaaliland ayaa shaaciyay inuu diyaar u yahay martigelinta saldhig Mareykanka ku yeesho magaalada Berbera tafaasiil ku aadan warkani waxa inoo soo jeedinaya Farxan Cali
Bashir God oo ah wakiilka maamulka la baxay Soomaaliland oo fadhiya Washington ayaa shaaca ka qaaday in ay diyaar u yihiin martigelinta saldhig military oo Mareykanku ka sameysto degada istaraatiijiga ah ee magaalada Berbera oo uu ka arimiyo isagoo dhawaan wareysi siinayay wakaaladda wararka ee TASS ayuu Bashir yiri Soomaaliland waxay diyaar u tahay inay martigeliso saldhig military oo Mareykanku ka yeesho Berbera haddii ay ka faa'iideysato danaha wadaaga ah ee dalalka labada dhinac Bashir God ayaa meesha ka saaray in ay jiraan wax dhibaato ah oo xiriirka Muqdisho ka iman kara haddii Mareykanka oo uu hoggaaminayo madaxweynaha la doortay ee Donald Trump aqoonsado madaxbanaanida Soomaaliland sida ay ku warantay wakaaladda isagoo sii hadlayay ayuu Bashir yiri waxaan isu aragnaa dal madaxbanaan oo leh xorriyad buuxda sidaas darteed waxaan u aragnaa iskaashiga aan la yeelanayno dalalka saaxiibka ah inuu ku saleysan yahay danaha dalkeena oo kaliya Donald Trump ayaa marka uu xafiiska dib ugu soo laabto bisha Janaayo la rajaynaya inuu dal madaxbanaan u aqoonsado maamulka la baxay Soomaaliland sida laga soo xigtay falanqeeyayaal ay soo tabisay wakaaladda wararka ee Semafor Africa falanqeeye siyaasadeed oo ka tirsan xarunta TIFA ee Kenya laguna magacaabo Thomas Wolf ayaa sheegay in Trump haddii dib loo doorto uu ka faa'iideysan karo marin biyoodka badda cas ee Soomaaliland si uu u xoojiyo saameynta Mareykanka ee mandiqada aqoonsiga Soomaaliland wuxuu siin karaa Mareykanka istaraatiijiyada muhiima oo gobolka ah si uu ula socdo ka ganacsiga hubka uguna hortago saameynta Shiinaha ee saldhiggiisa military ee Djibouti iyo inuu si dhow ula socdo dhaqdhaqaaqyada kooxaha Xuutiyiinta ee Yemen ayaa lagu yiri warbixin ay daabacday Semafor dawladda federaalka ayaa dhankeeda qaaday tallaabo ay kaga hortageyso ololaha ay Soomaaliland ictiraafka kaga raadinayso Mareykanka waxaana hormuud ka ah safaaradda ay ku leedahay magaalada Washington safaaradda ayaa la sheegayaa inay heshiis la saxiixatay mid ka mid ah shirkadaha ugu waaweyn qareenada Mareykanka iyadoo ujeedadu tahay in la taageero dadaalka Soomaaliya ee ka dhanka ah aqoonsiga madaxbanaanida Soomaaliland wargeyska The Africa Report ayaa daabacay in shirkadda heshiiska la galay oo lagu magacaabo BGR ay qandaraas ku qaadatay lacag dhan $600,000 Mareykanka muddo 12 bilood ah si ay saameyn ugu yeelato go'aanada sharciyeed ee Mareykanka oo la xiriira aqoonsiga maamulka la baxay Soomaaliland dhacdooyinka ugubka ah ayaa waxaa ka sii horreeyay heshiis xaraan ah oo hoggaamiyihii hore ee maamulka la baxay Soomaaliland Muuse Biixi uu qaybo ka mid ah badda iyo bariga Soomaaliyeed ugu saxiixay ra'iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Axmed mar sanadkan sii dhammaanayana bilowgiisii ay ku kulmeen magaalada Addis Ababa si kastaba ha ahaatee maalmahan waxaa aad isu soo taraya wararka sheegaya in maamulka la baxay Soomaaliland loo aqoonsanayo dal madax banaan taas oo soo xoogaysatay kadib markii xildhibaan ka tirsan Kongareeska Mareykanka uu dhowaan aqalka baarlamaanka horgeeyay xeer cusub oo u ololeynaya aqoonsiga maamulkaasi
daraasad la sameeyay ayaa lagu ogaaday in xifdinta Qur'aanka uu kobciyo maskaxda ardayda isla markaana fahmo u horseedo warbixintani waxay noo diyaariyay Cabdiraxmaan Badar
xifdinta Qur'aanka Kariimka ayaa wax u leeyahay muhiimad gaar ah iyaduna dadka muslimiinta ay ku dadaalaan sidii u xifdin lahaayeen quraanka isla markaana ay uga heli lahaayeen daraja dunyada iyo karaamo aakhiro iyaduna u fadli gaar ah leeyahay midka quraanka barta iyo midka dadka baraya intaba qofka xifdiya quraanka ayaana waxa uu sahlanaanaysa inuu barto funuunta kale cilmiga iyaduna midaas ay jirto ay dadka muslimiinta ku dadaalayaan inay caruurtoodu geeyaan xalaqaadka iyo dugsiyada lagu barto quraanka kariimka daraasad la sameeyay ayaana lagu ogaaday in xifdinta quraanka uu kobciyo maskaxda ardayga isla markaana u sahlanaanayso waxbarashada inteeda kale haddii ay ahaan lahayd culuumta sharciga iyo kuwa maadiga intaba waxaana la ogaaday in ardayga xifdiya quraanka kariimka uu ka faham wanaagsan yahay kana horeeya mar walba midkaan quraanka xifdinin daraasada ayaana waxaa lagu sheegay in arday ku dadaalay xifdinta quraanka kariimka kadibna si fudud u bartay culuumta maadiga doctor shiine oo ka mid ah dhakhaatiirta soomaaliyeed ayaa tijaabo uu sameeyey oo ku saabsan arrintani ka hadlay wuxuuna sheegay in arday 100 kor u dhaafaysay ay galiyeen tijaabo isla markaana ay guuleystay tijaabadaasi
waxaanu sameeyay tijaabo 72 arday oo quraanka dhameeyay oo aan weligood deganin maaragtay wax maadiya ayaan u bilownay in maalinta khamiista kaliya arday smaad bay deganayeen shanta casha ee khamiista aanu jumaana ku jirin mar waxaan maalinta khamiista kaliya ayaan hal macallin u qabanay macallinka waxa uu dhigay arrinta waxa uu dhigaysaa xisaabta sayniska ingiliishka soomaaliga iyo socialka
wuxuu sidoo kale sheegay doktorka in ardaydan ay imtixaan la galin arday kale oo muddo dhiganaya culuumta maadiga isla markaana ay ka hormareen imtixaanka wuxuuna tilmaamay in muddo gaaban ay ardaydan ku barteen mawaada kale iyagoo kaliya baranaya maalmaha khamiista iyo jimcaha halka shanta maalin kalena ay dhiganayeen quraanka kariimka
laba sano markuu waday sanadkii waxa ku jira 2000 khamiisood sanadku waa 2000 week marka laba sano waxaan qoreen 104 khamiisood soomaa weliba fasaxay laga yameelo inay soo galgalayaan iyo 20-kii cishe markay imtixaanku soo dhawaaday ardayga la diyaarinayo oo la dhowraato casha ahaa ayay ardaydaasi waxa ku fariisteen imtixaankii eedka ee maaragtay wasaaradda waxbarashada waxaad aad u la yaabaysaa sanadka waxa dhacay 1300 iyo dheeraad ardayda ayaa eedka ku dhacday oo ardaydi ka soo bilowday uu ka soo bilowday ama keeji ka soo bilaabay ee 8 sano soo dhiganaya iyaga 3 baa sii ka keenay 3 ayaa sii keenay inta kale A iyo B way sareen
waxaa sidoo kale daraasadan la sameeyay lagu ogaaday in ardayda bartay quraanka kariimka isla markaana xifdiyay ka maskax wanaagsan yihiin kuwa ku dadaalay maadiga ka hadlay qaar ka mid ah ardayda xifdiyay quraanka kadibna si sahlan u bartay culuumta kale iskuulada lagu barto sida kuwa maadiga waxayna ka hadleen sida uu quraanka sabab ugu noqday inay bartaan culuumta kale
tijaabadaasi runtii saamaynta ay ku leedahay wax weeye aqoonta maanta leeyahay bifadli illahi tacaala ilaahay galadiisa kadib waxaan u celinayaa doctor shiine jazahullahu khayran oo halka maanta marayo ya aqoontaan hayo sabab waha waxaan leeyahay barakallahu fiik jazakallahu khayran
fil bidaaya markii ugu horeysay waxaan ku bilownay inaan quraanka xiftino ilaa quraankan xiftinana aanan wax kala qaban kadib quraanka markaan soo dhameynay aanu u soo gudubnay qaybtii shariicada iyo qaybtii maadiga annagoo wiiginta kalena shariicada dhiganayna laba casho wiiga ka mid ahna dhiganayna maadiga muddo kadib ilaahay wuxuu nagu guuleeyey inaan wada fadhiisano imtixaankii dawliga ahaa annagoo ilaahay mahadi ay tahay aan hal arday naga hadhin oo ardayda wada baastay isla markaana shariicadii aan sii wadanay iskuulkiina aanu u sii wareegnay qaybtii sare oo ah qaybtii secondary alxamdulillah ilaahay muddo kadib iyadana wuxuu nagu guuleeyey in ardaydaasi ay wada galaan imtixaanka dawliga sidii markii horeba dhacday in ilaahay inagu guuleeyo inaanu hal arday naga hadhin oo dhammaanteed wada baasno
culimada diinta islaamka iyo mucallimiinta ayaana waxay hore u dhiirigeliyeen in ardayda marka hore la baro qur-aanka kariimka iyagoona muxaadarad aad u fara badan uga hadlaya arrintaasi waxaanu xusid mudan in taabiciintii salafkii hore ee qur-aanka ku xifdiyeen da'da 7 sano sida taariikhda lagu xusay iyadoona middaas ay ka dhigan tahay tusaalaha ugu weyn ee loo soo qaadan kara in xifdinta qur-aanka kariimka uu sahlayo barashada culuumta kale ee shariiciga iyo maadiga intaba
warkii Al-Furqaan xilligan waa naga intaa.